Rodalia. Rodalia.
Cykelsport er uger sjældent på 7 dage, og således er den første uge af Vuelta a España ved at være slut efter 9 etaper. Mandag får rytterne en velfortjent hviledag, og dermed velkommen til to, der aldrig hviler på laurbærrene, Kim Plesner og Stefan Johus.
Tak for det.
Og Stefan, ikke en Veluropa-podcast uden en dansk sejr.
Nej, altså Mikkel Bjerg var jo på UE-holdet der vinder, så den kalder vi jo en stor dansk sejr. Og han var jo også en af de bærende kræfter på, det, på den holdtidskørsel for UE-holdet, så det var for mig faktisk lidt en overraskelse, at UE de kørte så stærkt, for jeg havde faktisk regnet med, at nogle af de andre hold ville køre lidt bedre, men de ender jo med at tage noget tid at vise, at de kollektivt er der, altså de er i god form, og de kører rigtig stærkt i øjeblikket, så det er jo spændende i forhold til, at man nok regner med, at Vingegaard han er lidt bedre i bjergene, at de måske kollektivt kan byde lidt op til dans. Vingegaard tabte jo 8 sekunder, og Mads P. og Søren tabte 9 sekunder, og dermed også Ciccone et meget lille tidstab. Noget af det sjoveste, jeg synes, der skete på den holdtidskørsel, det var João Almeidas lille kommentar. Jeg ved ikke, noget jeg se det, da han hilste på Kyng der, og siger, giver ham lige hånden, og siger, wow, du har store hænder. Og siger, du ved godt, hvad man siger om folk med store hænder, ikke? Store handsker. Det synes jeg bare. Der tænker jeg sådan, har kæft, han er sgu sjov.
Og så er det også sådan helt, altså det er på vej op ad trappen, op til podiet, han siger det, ja. Så det er meget sådan henkastet, så det var virkelig fedt.
Ja. Noget, der var knap så sjovt, det er en historie, som er kommet ud omkring Israel Premier Tech, og en af deres absolut største stjerner, i hvert fald den bedst betalte, fordi Chris Froome har været i et ret voldsomt styrt.
Ja, der kom lige pludselig en melding om, at jeg tror, det var lidt Kip, der startede den, hvor han der skrev, at han var blevet kørt ned af en bil på en træningstur. Og så efterfølgende, så kom det på hans egen, altså på Chris Froomes egen Instagram, som formentlig er betjent af Michelle Froome, hans kone, det plejer det i hvert fald at være, at han var kommet ud for en træningsulykke, men der var ikke hverken biler eller andre rytter involveret. Han var blevet fløjet til et hospital i Toulon, og senere kom det så frem, at han havde, eller der kommer det så frem, at han havde ikke nogen, jeg tror det var hovedskader, han ikke havde. Men han har så punkteret en lunge, brækket nogle ribben og fået en fraktur på rygsøjlen. Han er jo på sit sidste år af den her lidt mystiske kontrakt med Israel Premier Tech, som aldrig rigtig kom til at blive noget. Og så må ikke det både var sæsonen og karrieren, der stoppede der på en lidt ærgerlig måde.
Vi ser, hvornår næste melding kommer ud fra Israel Premier Tech. I hvert fald god bedring til Chris Froome herfra. Vi skal tale meget mere Vuelta i dag, hvor vi kigger tilbage på den første lange uge i den spanske Grand Tour og ser frem mod de næste etaper. Vi skal også lige smutte omkring ungdommens Tour de France. Vi skal naturligvis quizze og have uddelt en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Og vil du ikke støtte økonomisk, så gør os en tjeneste. Hop ind på eller i din podcast-app, når du alligevel sidder med telefonen fremme, og så giver os en anmeldelse og nogle stjerner. Det hjælper os faktisk til at komme ud til endnu flere cykelfans i Danmark her under Vuelta a España. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Bygma, den største danskejede leverandør til byggeriet, der altid har de nyeste AirTrucks på hylderne, måltidskasser fra HelloFresh og elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Ungdommens Tour de France, også kendt som Tour de l'Avenir, blev vundet af det nye franske håb Paul Sexas, som også var forhåndsfavoritten. Men Kim, hvis man sådan kigger overordnet på det her etapeløb, så var det noget af en generation af unge ryttere, vi så i aktion.
Ja, det synes jeg godt, man kan... Altså, selvfølgelig er der altid gode rytter med lige præcis Lavinia, men man kigger man på kongeetappen, som Jarno Vidar, han vinder foran Cesars, så er det altså Jarno Vidar, 19 år der, som kører for Lotus Development hold, og har allerede en stor fremtid på det hold. Har holdet selv sagt, de siger, at han passer godt til deres hold, de vil helst ikke miste ham. Cesars har vi talt om mange gange, er kun 18 år, og kører allerede på Worldtouren for AG2R. Jørgen Nordhagen bliver 20 år gammel, for allerede på Vismas World Tour hold. Og så kommer der en development rytter fra UAE, der hedder Mateo Ramirez fra Ecuador, som også kun er 19 år gammel, bliver 2 år i Valde Oster efter Jarno Vidar. Og 4 italienske Lorenzo Finn, som kører for Boras udviklingshold. 5'eren vinderen af Baby Giroen, slovenske Jakob Ormsel, som kører på Bahreins udviklingshold, 19 år gammel. Og så faktisk nummer 6, Peter Øksenberg fra Danmark, 19 år gammel, kører på Ineos World Tour hold allerede også. Så jeg synes, det er vanvittigt godt kul, de har her. God generation, som godt kan blive den, der skal overtage, når Pogacar og Vingegaard på et tidspunkt bliver færdige med at køre duellere i Tour de France. Så er de vel ved at være gamle nok, dem her, til at og tage over.
Jeg er også enig i, at det her kuld af bjergryttere i hvert fald, de kommer meget snart til at indtage den store scene. Vi har allerede snakket om Paul César, som jo kørte top 10 i Dauphiné i år allerede, og viser jo, at der går ikke meget lang tid, før at han kommer til at satse på en Grand Tour, og er jo både AG2R, men også hele Frankrigs håb på en Grand Tour-vinder. Han skal nok lige vente et par år til Vingegaard og Pogacar, de er færdige med at lege selvfølgelig, men det bliver enormt spændende at følge de her. Der er altså stort set hele top 10 af nogen, som virkelig, virkelig kører stærkt. Og som Kim også siger, Jarno Vidar på Lotto, de skal altså til at overveje, hvordan de kan bygge et hold op omkring ham, fordi han vandt 2 etapper, 2 af de hårdeste 2 bjergetapper vinder han jo, så vinder Paul César prologen og den afsluttende bjergenkelstart, men vinder selvfølgelig også løbet samlet, men der er virkelig gods i de her gutter. Jeg så også, at på kongeetappen, hvis man kan sige det sådan, første deletappe af den sidste dag, der kører de 6,1 watt per kilo, op ad det første lange bjerg, og det er virkelig, virkelig stærkt, og noget, som man, når man kigger på endda turen, altså afsluttende stigninger i turen, så ligger de ikke langt fra det niveau, når vi kigger i top 10, så evnerne er der helt klart, og også lidt længere ned i rækkerne. Jeg synes, at Kim fornævnte Ramirez, de har også Pablo Torres, som blev 2'er i Lavinia sidste år, og vandt en vanvittig etape i Tour de l'Avenir sidste år. Der har UAE altså 2 guldkalve, som der allerede er bundet. Men med danske briller var det lidt ærgerligt, at Simon Dalby havde ellers kørt sig op på en samlet anden plads ved at han var med i et lidt taktisk smart angreb med et udbrud, hvor at Frankrig, som har førertrøjen med Paul César, de lader faktisk et udbrud køre, hvor de selv har 3 mand med. Simon Dalby kommer med, de tager 2,5 minut, og så tænker man, Simon Dalby, han blev 6'er sidste år, han er vores bedste kort og ligger nummer 2 i klassementet. Han falder desværre en lille smule igennem til sidst. Til gengæld overraskede Peter Øksenberg, som jo netop er blevet rykket op til Ineos holdet, og de ender med at blive, eller Peter Øksenberg ender med at blive nummer 9 sammenlagt, og Simon Dalby falder lige uden for top 10 i sidste ende. Så lidt ærgerligt set med danske briller, men vi kommer dog derfra med en dansk etappesejr til Carl Fredrik Bevort, som jo også er super stærkt.
Jeg synes også, at det var interessant at se, at Cesars efter løbet sagde, at han var kun på 90%. Så det var derfor, han ikke havde vundet mere overbevist. Han er vild.
Og det er, et fornemt selskab, han kommer ind i her, fordi nu nævner vi tit Tour de l'Avenir, og hvor vigtigt det er. Sådan. Og l'Avenir betyder jo fremtid. Så det er at kigge ind i fremtiden, og hvis man bare lige kigger ned over de ryttere, der har vundet Tour de l'Avenir, så snakker vi rytter som Marc Soler, David Gaudu, Egan Bernal, Isaac Del Toro, og så selvfølgelig i 2018 Tadej Pogacar. Nu skal vi hverken tale Tour de France eller ungdom, fordi nu skal I to. Quizze! Og quizzen er under hele Vueltaen præsenteret i samarbejde med Betano. Download deres app nu og prøv den unikke funktion, de kalder Betanos venner.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Der er drama i quizzen i år. Det står nu 17-17, så er en foran med et par stykker, og så den anden kommer tilbage og så videre. Men helt lige nu her, hvor vi altså er på sidste dagen af første uge i Vueltaen. Og vi holder selvfølgelig fast i Vueltaen og kigger en lille bitte smule frem. Fordi på fredag, og det kommer vi til at tale meget mere om i dag, der skal rytterne op af den frygtindgydende Angliru-stigning. Den er kun kørt 10 gange, men hvem har kørt hurtigst op af Angliru? Og jeg kan fortælle jer, at det er en lokal dreng. Eller mand. For at sige det på en måde. Han er spansk. Er spørgsmålet forstået?
Det er det, ja.
Ja, altså taler vi Strava-tid, eller taler vi...
Vi taler de 10 gange, cykeløb. De 10 gange, hvor Angliru har været med i Tour de France, eller i Vuelta a España. Hvem er der den rytter, der har registreret den hurtigste tid?
Modtaget.
Godt, så har jeg kun en ting til jer to. Og til dig, der sætter du med. Lad nu være med at google. Den første uge af Vuelta a España bød på besøg i 4 forskellige lande. 5 faktisk, hvis du spørger katalanerne. Men resten af vejen, der kører feltet kun i Spanien. Vi kigger tilbage på de seneste 5 etaper og lægger ud med 5. etapes holdtidkørsel. Og jeg skal bare lige komme med en lille hurtig undskyldning her, og det var, at jeg faktisk ikke helt havde 100% styr på reglerne, da vi var her sidst. Så vi kom til at tale om, at det var første manden, der talte over målstregen. Det var faktisk fjerde manden. I sidste ende, der gik det mere eller mindre som præsten, a.k.a. Kim Plesner, prædikede. UAE vandt knebent foran Visma Liseberg, men der kom da lidt drama, Kim, undervejs. Ikke mindst, da nogle demonstranter valgte at blande sig.
Det er rigtigt, ja. Der kom lige sådan en Palæstina-demo ud på ruten, netop som, pudsigt nok, netop som Israel Premier Tech, de skulle passere. De motorcykler, der altid kører foran, når man ser enkeltstart eller holdtidskørsel, fik sådan nogenlunde fjernet det, og det var ikke sådan, altså det var ikke sådan, der var decideret optøjer. Det var ikke sådan, at Bernard Hinault skulle have været ude og slå nogle af dem, som han gjorde tidligere i sin Tour de France karriere, men de mister selvfølgelig noget tid, Israel-holdet. Og der bliver de efterfølgende faktisk kompenseret med 15 sekunder, som jo er sådan en vurdering, man laver og siger, at det var cirka det, de tabte. Nu var det ikke så vigtigt for dem i forhold til, at de ikke lå og kæmpede om sejren, men fair nok, at de lige fik nogle sekunder der.
Og det er jo interessant, altså det er interessant, at man overhovedet gør det, og igen, hvor meget er det, hvor lidt er det, hvad skal man gøre? Ja. Så det, det er vigtigt her faktisk, at for eksempel, lad os sige, Chris Froome, han stadigvæk var med, og han kører på et højt plan, og han lå til at vinde, eller i hvert fald var med i kampen om førertrøjen. Hvad gør man så?
Jamen det gjorde man jo på Mont Ventoux, dengang, hvor Chris Froome jo netop lå sammen med, var det Bauke, og nu kan jeg huske, hvem den sidste var, og motorcyklen lige pludselig stopper foran dem. Og der kommer Bauke jo også rundt om, og til min store fortrydelse, så giver de jo Bauke og Chris Froome samtidig, selvom Froome måtte komme løbende bagefter. Og i virkeligheden bryder reglerne, tror jeg, i forhold til noget med, hvor var han cykel, og hvor må han godt løbe opad eller nedad, og alt det der. Og Lance Armstrong gjorde det også, dengang han tog den ud over marken. Så der twister man for det første regelsættet mange gange, når sådan noget sker, og siger, okay, hvad er ligesom i sportens ånd? Fordi hvis du skulle holde dig helt til regelsættet i de her ting, så kan du aldrig lave de der manøvrer. Men det er jo det, og vi har sagt det 1000 gange om cykelsporten, at regelsættet er til for at blive bøjet, fordi der står nærmest i UCI's regelsæt, at alle paragrafer kan ændre sig af en jury. Så man prøver at finde et eller andet, der er fair, og det var jo også fair nok, at Froome ikke skulle holdes tilbage på grund af, at der var en motorcykel, der ikke kunne komme op på grund af nogle tilskuer og sådan noget. Så, men man kan jo aldrig, altså, du kan aldrig få en facitliste, der siger, at det her er det, lige præcis det helt færre, så man sjuser sig frem, og så er nogen, der bliver sure, og så er der nogen, der bliver glade, og til sidst så ender det som regel med, at man finder et fornuftigt kompromis.
Og det her, det var altså kompromiset tildelt Eastford Premier trække 15 sekunder fra deres tid, efter at de altså blev stoppet af de her demonstranter. Hvis vi hopper tilbage til det sportslige, så var der jo ikke sådan de helt store overraskelser i resultatet af holdtidskørslen, og heller ikke de store ændringer i klassementet. UAE-rytterne, de hentede lidt på Vingegaard, som du var inde på lige i toppen, Stefan. Men undervejs, der så det ud til at være kæmpe krise for Visma Lisa Bike, og deres danske sportsdirektør, han fik sig da også lidt af et chok, Stefan.
Ja, altså Visma kommer jo faktisk ret fint fra start på første mellemtid i hvert fald, hvor at de kun er 3 sekunder efter Ineos, som var i bedste tid. Og så ved anden mellemtid, Der får man så lidt af et chok, at de er lige pludselig 10. bedst og har tabt 18 sekunder. Det rakte, altså når de laver den mellemtid, så sidder man og tænker, uha, nu er de gået kolde, de falder igennem, de taber 30 sekunder, og det vil være en katastrofe for dem som hold i hvert fald. De ender så med at samle farten op, Og ender på andenpladsen kun 8 sekunder efter UAE. Og Jesper Mørkøv blev interviewet efterfølgende og sagde også, at han var overbevist om, at der var en fejl i mellemtiden. Men også, at han sagde nemlig også, at de midtvejs på ruten kom til at tage lidt for lange føringer, og det kostede lidt på farten. Det var samtidig også den mere tekniske del af ruten, så når man kigger på det, jeg kan ikke se nogen steder, at tiden er blevet korrigeret fra hvad der står. Det står det samme alle steder, at de kørte en fin første mellemtid, en dårlig anden mellemtid, og så hiver den hjem til sidst alligevel. Så lidt et chok for dem, må man sige, men for trods alt redde den fint hjem. Så noget tyder bare på, at de måske har teknisk været lidt for safe og taget lidt for lange føringer derude, som jo koster på farten. Det er en balancegang mellem, at man skal gerne tage kort føringer, fordi man skal køre så høj watt, at farten skal simpelthen presses op så hårdt. Og det kan man nok ikke holde til i så lang tid, så man ligger jo typisk med sådan nogle 10 sekunders føringer i virkeligheden. Og hvis de så bliver for lange, så taber man jo wattene, fordi man ikke kan holde det så længe. Specielt også, når man kører igennem sving. Hvis man nu er ved at slå ud på sin 10 sekunders føring, så kommer der lige pludselig sving. Så tager man det, så tager man lige 5 sekunder længere, og så tager den næste, tager måske også lidt længere føringer. Så det kan hurtigt gå den forkerte vej, hvis man ikke virkelig kører den derop. Og det skal være næsten en all-out effort, hver gang man tager en føring til sådan et holdløb.
Nogen, der fik sig lidt af et chok undervejs, det var Red Bull Bora Hansgrohe. De har jo fået Dan Bigham ind som performanceansvarlig, og de så faktisk ud til Kim at være på vej mod en kanontid. Men så skal jeg da love for, at det gik galt for dem.
Ja, det kunne endda have været gået endnu værre, fordi deres på papiret bedste enkeltstartsrytter, Matteo Sobredo, han ryger ret hårdt i asfalten, tager sig lige en flyvetur. Men han havde altså nær taget flere af sine holdkammerater med i faldet. Det betyder så for Bora, at nærmest halvvejs, så mangler de deres bedste motor. Og så selvfølgelig også, at deres rytme bliver fuldstændig smadret i den der situation. Så jeg tror egentlig, de taber faktisk kun med 12 sekunder. Jeg har svært ved at se, hvordan det ikke har kostet dem i hvert fald 12 sekunder, det der skete der. Altså både at skulle undvære Superedo, og så bare det, der sker ude på ruten, er jo lige før det er 12 sekunder i sig selv. Så jeg er ret overbevist om, at de egentlig havde hentet, og det ville for mig have været en ret overraskende sejr, vil jeg sige. Jeg synes, de kørte virkelig, virkelig godt.
Men det er også så vildt at se, ikke? Altså, han laver det der kæmpe styrt, ruller rundt. Jeg tror, de 2-3 bagerste, de opdager det, resten opdager det jo ikke. De fortsætter bare, så kommer der en bil lige bagefter, som også bare blæser forbi. Det er ikke sådan noget med at stå op og sige, er det okay, og en eller anden, der hopper ud og tilser ham. Det er bare, nej, resultatet er det vigtigste, ja. så må vi tage manden og hans helbred senere. Ja. Little Trek havde jo faktisk også et styrt, men alligevel så kørte de jo så ind faktisk på en flot tredjeplads lige foran Bora.
Ja, de kørte virkelig, virkelig flot løb, og det styrt fik umiddelbart ikke så store konsekvenser, fordi dels så brød
det Carlos Verona.
Det var Carlos Verona, han ligger, jeg mener faktisk, han lå bag os, der er sådan ved at komme op og ride på en, der ligger foran, og så fordi han ligesom bliver presset ud af, at han, altså han ligger på siden af ham foran, af hans baghjul, og så er han simpelthen nødt til at tage et lidt større sving, end der var sving, så han ryger ud i grøften. Og det med en 6-7 km til mål, og jeg har hørt Mads P. i hans egen podcast også sige noget med, at jeg mener, han nævnte netop Carlos Verona og to andre, at ved omkring 6 km til mål, så skulle de bare slå ud, og så skulle de netop være få folk, der kørte fuld gas til stregen, og det var det også med Mads P., Søren Krav, Ciccone og Dan Hole, der kommer med hjem til stregen. Så virkelig, virkelig flot kørt af Little Trek.
Jeg så også intervieweren der bagefter for Holt Mads, det der med, at Carlos Verona var styrt, og det var en katastrofe. Og så siger Mads faktisk også bare, nej, altså, det var ikke meningen, han skulle styrt, men han havde faktisk lige taget sin sidste føring, så alt var okay. Du fik jo næsten ret i din power ranking i sidste uge, Kim. Du ramte i hvert fald både nummer 1 og nummer 2, og endda også i den rigtige rækkefølge. Hvis vi sådan kigger på nogle skuffelser, Stefan, her i holdtidskørselen, hvem må du så bidt mærke i?
Jamen, jeg synes, der er et par stykker, Groupama, Francis Deschaux, med både Stefan Kyng og Rémi Cavagna, og så selvfølgelig David Gaudu i føretrøjen. De bliver nummer 9 og taber 24 sekunder. Det var lidt under, hvad jeg havde forventet, i hvert fald med Kyng og Cavagna på holdet, og en føretrøje, som ofte giver vinger, men åbenbart ikke til alle. Så Bahrain med Antonio Tibetti og Jack Hake, der bliver nummer 11. Det synes jeg også er lidt under niveau. Men den helt store skuffelse, det er godt nok JK-holdet, som plejer at gøre lidt en dyd ud af de her holdløb og altid overrasker. Der havde jeg også siddet og kigget lidt på det hold og tænkt, må du være, de kunne faktisk godt trække en lille kanin op af hatten. Der er nogle store motorer på holdet. Sådan en som Kellen O'Brien, som måske de færreste kender faktisk. Han er jo en fast del af 4 km holdet på banen. Det betyder jo, at han er meget vant til at køre holdløb, måske lidt kortere af slagsen, men man burde have den der motor. Men de bliver nummer 17 og taber 44 sekunder. Så det er jo ikke særlig godt for dem. Og de har jo både Ben O'Connor, Chris Harper og Eddie Dunbar. Ingen af dem måske reelle kandidater i klassementet, men det er i hvert fald ikke særlig godt, når alle sammen lige taber 44 sekunder på en dag.
På 24 kilometer jo, så det er jo næsten halvanden sekund per kilometer, de taber.
I øvrigt
synes jeg, det var meget sjovt at høre Tom Pidcock bagefter sige, at det var den første holdtidskørsel, han har kørt i sin professionelle karriere. Og det siger jo, lidt om, altså, hvor sjældent det er, og også, at det er jo en disciplin, at hvis man virkelig træner den, så kan man også blive dygtig til den. Og selvom det er nogle store motorer, som var med her for JK, og JK har igennem tiden jo kørt nogle fantastiske holdtidskørsler, så er det bare en disciplin, som ikke er så ofte brugt, og derfor så kan man altså sætte noget tid til, hvis det ikke lige spiller. Og for Tom Pidcock, når det første gang, han prøvede det, han var helt ødelagt nærmest, da han kom i mål og sagde, det var sindssygt hårdt de sidste par kilometer.
Jeg synes godt, man kan godt mærke, at der ikke er så mange, der har fokus på det længere. Jeg synes også, at Mads Pedersen snakkede om, at de havde nærmest kørt, hvad var det, 10 kilometer eller 10 minutter eller sådan noget sammen dagen inden eller sådan noget. Altså, de havde stort set ikke trænet det op til. Men det er jo også fordi, det kommer så sjældent, og det er så en meget kort holdtidskørsel, så gevinsten for at lægge, og det er jo ret svært logistisk for rytterne at skulle mødes og træne holdtidskørsel, fordi det er nogle specifikke sessions, og det skal være mange samlet, og der skal være nogle samlet omkring. Dengang man kørte holdløb for eksempel i turen, og de var 50-60 km, der var det jo essentielt for dem at gøre, og derfor havde det så også større fokus. Så det betyder jo også, at man er lidt heldig, hvis man rammer den i røven til sådan et holdløb, fordi jeg tror ikke, der er så mange, der har trænet det, og det betyder også, at det bliver lidt mere skrøbeligt for nogen. Altså, at hvis det ikke lige spiller på dagen, så bløder man altså tid. Men ja, så heldigt for dem, der ikke har trænet det, at den ikke var længere.
Og den næste store holdtidskørsel, om man vil, der er sikkert nogen inden da, men Tour de France næste år åbner jo i Barcelona med en holdtidskørsel små 20 km, så der er i hvert fald nogen hold, der skal ud og træne deres holdtidskørsel inden da. Om lidt, der skal vi til Andorra.
Aftensmad, stressende indkøb i ulvetimen, ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med HelloFresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
Buenos dias, Andorra og HelloFresh. Nu skal vi tale mad og måltidskasser og om, hvordan HelloFresh kan gøre din hverdag nemmere. Hvordan du kan spare penge og også faktisk få en gratis gave hver uge i 3 måneder. Hop ind på HelloFresh.dk og se de mange opskrifter og vælg lækre måltider og lav lækre måltider på nærmest ingen tid. Og Kim, som sagt, der er lige nu både penge at spare og faktisk også en gave.
Ja, den gave jeg er meget misundelig på, som sagt. Man kan dels spare næsten 1000 kroner, 959 kroner på sin første bestilling. Og så kan man som, det er som ny kunde, er det sådan der? Elming, det er dig, der
det er det.
Det er det nemlig. Og der kan man få gratis tilbehør med i hver bestilling i 3 måneder. Og det er jo både snacks, grøntsager, brød eller... Det, som jeg nok er mest misundelig på, det ser der.
Og der er altså der er et hav af forskellige ting at vælge mellem. Ikke kun de her opskrifter, men også tilbehør. Der kommer simpelthen mere og mere tilbehør hver evig eneste uge, så de udvider sortimentet HelloFresh. Super lækkert at gå derind. Og man kan jo selvfølgelig bruge HelloFresh både som, hvad skal vi sige, frokost, det ved jeg, du nogle gange gør, Kim. Men for de fleste, der er det jo aftenmåltidet. Og for HelloFresh, der er aftenmåltidet også vigtigt, fordi de lægger meget fokus på familien og på hyggen og samværet, og de har også lavet et nyt slogan, der hedder spisetid er vores tid. Og vi var lidt inde på det sidst, men lad mig prøve at høre, hvordan spisetid er blevet jeres tid.
Altså, jeg vil sige, i den her uge har der været meget bacon-tid for mit vedkommende. og i dag har jeg egentlig lavet en lidt ny version, fordi nu skulle vi optage her, så jeg har lavet sådan en, hvor jeg faktisk lavede sådan lidt sent frokost, og så til gengæld spiste jeg det hele. Altså 2 portioner selv, og så regner med, at den holder til aften også. Så det er sådan en frokost og aften i samme portion, fordelt lidt ud over
det. Du springer simpelthen aftensmaden over.
Så tager man en lille rugbrød eller sådan noget, hvis man lige bliver sulten, ikke? Men jeg synes, den skal kunne klare det, hvis man laver det sådan ved 2-3-tiden eller sådan noget, ikke?
Skal man... Hvad var det for en ret?
Det var sådan noget, svinekøds, paprika, flødesovs, hvad var der mere? Salat, svinekødsgryde, tror jeg det hed.
Jeg lavede en helt igennem fantastisk ret i mandags. Hurtig reje Cajun bowl, tror jeg den hed, noget i den retning.
Ja, den altså
helt
også,
vanvittig god ret.
Jeg synes,
også det for den her...
Jeg synes, vi kom meget hurtigt væk fra mit bacon, faktisk. det er første gang, jeg har fået... Jeg tror, der var 3 ret. Jeg fik også spaghetti carbonara. Der var også nogle af de der små bacon tern. Og så ellers så havde jeg både den gammelkendte bacon sandwich og hurtig bacon burger. Og begge to med svampe og porre og alt det der halløj, man lige laver. Er du gal, mand? Og coleslaw. Og, altså, det var virkelig... Jeg synes faktisk, det var lige før, jeg synes, at burgeren var bedre end sandwich. Og sandwichen er virkelig god.
Men lige med de to retter,
der
ved jeg, at du ikke gemmer til frokostdagen.
Der bliver ikke gemt noget. Der bliver spist op. Altså det er som en hund, der får sådan en tallerken med løbsteg. Der er ikke noget tilbage.
Man kan jo søge på HelloFresh på mange ting, altså hvor kaloriefattigt eller tungt det skal være, og om man har italiensk eller fransk, eller hvad man nu har lyst til, asiatisk for en sags skyld. Du har så bare søgt på bacon, Kim.
Ja, jeg tror faktisk, det var rimelig tilfældigt, og jeg vil så sige, og jeg ved ikke, om det er inspireret, sådan lidt underbevidst inspireret af Steffen, men jeg har begyndt at lægge mærke til dem der, hvor der står under 650 kalorier nu. Og napper dem også en gang imellem, fordi jeg tænker, det går ikke med alt det bacon der. Jeg vil ikke huske, at jeg havde bestilt så meget bacon.
Du vælger selv, jeg vælger selv. Hvordan er det med dig, Stefan? Vælger du selv, eller lader du HelloFresh vælge for dig?
Ej, jeg synes faktisk, jeg har været mere end at vælge. Men det var også meget fordi, at jeg fik nogle retter, og så fik jeg mig til at tænke på, sådan der er nogle retter, der passer lidt bedre til sommer end andre. Og det var måske kun en enkelt, hvor jeg tænkte, jeg må lige ind og kigge. Og så jeg nemlig, at de havde lavet sådan en sæsonbetonet sektion, hvor der selvfølgelig, nu har det været sommer, at så kan man få lov at vælge nogle. Og så slog det mig også, at nu kan man sige, nu har vi været spist HelloFresh i lang tid, og jeg er ikke blevet træt af det. Og det er jo også, fordi de konstant udvider sortimentet, og så var jeg faktisk inde at tælle, fordi jeg tænkte, hold da kæft, der er mange retter, der var 50 retter at vælge imellem. Det var måske det halve, da vi startede med HelloFresh.
Ja.
De gør det godt i forhold til, at man ligesom kan holde det frisk.
Og det er jo ikke de samme 50 retter hver uge, der er simpelthen udskiftning, så deres sortiment er jo på flere hundrede retter alt i alt, og på den måde, der kan man også prøve noget nyt hver uge, og det behøver ikke at blive det samme og det samme og det samme, så masser af muligheder for at variere, hvad man spiser hver uge, og også finde de retter, der passer lige bedst til din familie eller dit behov. Så hop ind på HelloFresh.dk. Og vælg lækre retter, lav lækre retter på ingen tid, og du må også meget gerne bede venner og bekendte om at hoppe ind på HelloFresh og prøve alle de her mange retter. Og husk, at du som ny kunde altså får en gratis gave med hver kasse de næste 3 måneder. 6. etape var den første af 2 bjergetapper i Andorra, og på papir den mest humane, og det blev da heller ikke en etape, der sådan for alvor lavede ravage i klassementet. Men i stedet for blev sådan lidt en blandet dag på kontoret, Kim, for UAE.
Det må man sige. Jay Vine vinder fra udbrud, men til gengæld så bliver den ene af, ja, i hvert fald de kaptajner, de havde meldt ud, at de havde 2 af fra starten hos UAE. Juan Ayuso, han bliver sat med næsten 8 minutter af de øvrige klassementsfolk på den sidste stigning. Og efter etappen, så siger Ayuso, at det faktisk aldrig havde været meningen, at han skulle køre klassement, og han heller ikke rigtig havde været indstillet på at skulle køre Vuelta, men at holdet havde bedt ham om det. Jeg mener bare ret tydeligt at have læst og hørt, at de stillede op med 2 kaptajner i klassementet, men det kan være, det blev lavet om på den stigning der.
Som nævnt, ikke de store forskydninger sådan i klassementet blandt favoritterne. Jay Vine var kørt agte ud for længst, så det betød ikke noget, at han fik lov til at tage den her sejr. Men igen, Stefan, så viste Little Trek sig som de måske mest angrebsivrige.
Ja, det synes jeg faktisk er meget fedt, at de prøver at tage lidt initiativ på etappen, og Giulio Ciccone, han forsøgte jo faktisk også en enkelt gang, hvor at Jonas Vingegaard ellers lige måtte frem og lukke ham ned, og det er jo egentlig meget sjovt at se Ciccone stadig tro på det. Jeg tror, det er hans 5. Grand Tour, hans 15. Grand Tour, han kører, og hans bedste resultat er en 11. plads for en del år siden i Tour de France, så han har aldrig kørt i top 10 i en Grand Tour, til trods for, at han har kørt så mange af dem, og er jo egentlig kommet ret godt fra start i den her Vuelta også, og fedt at se, at han stadig tror på det, og giver den et skud, og han kunne godt se ud som en podiekandidat, i hvert fald indtil videre, men altså, man bliver jo klog af skade, og ved jo, at på et eller andet tidspunkt, så plejer han i hvert fald at falde helt igennem på nogle etaper, og til gengæld så måske kan vinde en etape senere i løbet, men indtil videre, Ciccone stadig med i klassementet, og prøver i hvert fald at angribe for sejren.
Set med nordiske briller, så blev den helt store historie torsdag jo, at en nordmand, Torsten Tran, kørte sig i den røde førertrøje.
Ja, Torsten Tran, som han åbenbart hedder på norsk jo, fordi i hvert fald jo det med Jylland, der er lidt tvivl om, hvordan man udtaler det, så er det faktisk næsten ligesom, når man siger i Randers, at man skal op ad Tran. Så kan man måske bruge det som lidt en rettesnor. Han var jo den bedste i klassementet i de store udbrud, der holdt hjem, og selvom han var en lille minut efter Jay Vine i mål, så overtog han den samlede føring.
Og nu var vi så godt i gang med at tale skuffelser og taber tidligere, Stefan. Etappen her, bød den på nogen?
Ja, altså, det er jo lidt spændende at se første gang, vi rigtig kommer i bjergene, og Ben O'Connor, David Gaudu, som havde været i føretrøjen, og Mikkel Lander, som jo gør lidt comeback her, de var de mest i øjnefaldende, som tabte noget tid. 28 sekunder, som jo ikke betyder, at deres Vuelta er slut, men det er selvfølgelig bekymrende på en lettere stigning, at tabe tid på den måde, når de fleste af favoritterne, altså de her 10-12 ryttere, de kommer til mål sammen, at så tabe et lille halvt minut til dem. Det det kunne godt se ud som om, at de måske ikke lige er der til at køre efter klassementet. Buitrago var også en af dem, der mistede en lille smule tid, så det er i hvert fald de navne, som man kan se, okay, de skal måske til at overveje, i hvert fald hvis de taber tid igen på nogle af de næste etaper, så skal de nok indstille sig på noget andet end klassement.
Og fredag, der var der så endnu en bjergetape, syvende etape, sådan på papiret lidt hårdere end torsdagens etape, og der blæste gårdsdagens store taber, Juan Ayuso, så pludselig til angreb, ja, nærmest fra første fløjt, og det var ikke noget, som hvis man lige så bike sådan egentlig ville have. Men de var nødt til at lade ham køre det, og de var jo, altså man kan sige, de var måske bange for, at han ville lave sådan en Floyd Landis, uden at man skal lægge for meget i det, men han ender med at køre hjem og vinde etappen.
Ja, altså han kørte virkelig, virkelig stærkt på dagens første bjerg. Jeg tror faktisk også, at det er en af de etapper med, måske den etappe med flest højdemeter på, men på den første lange stigning, der kører Ayuso så stærkt, at Visma, som jo tænker, nu har vi kørt ham ud af, altså han er stort set ude af klassementet, han har lige tabt de her 7-8 minutter til Jonas Vingegaard, så når han blæser til angreb fra start, så tænker man, ej, det er irriterende at lukke ham tilbage ind i kampen, fordi lige nu, der skal de kun fokusere på Almeida fra UAE-holdet, så de vil jo selvfølgelig gerne prøve at begrænse det, men han kørte simpelthen så stærkt, at de blev også nødt til at sige, altså, der er ingen grund til at lukke ham lige nu, så må vi bare prøve at begrænse tabet, ellers så sidder de jo to mand på toppen af første stigning, og så bliver det lige pludselig en lang dag. Så de endte med at lade ham køre, og der kommer så et udbrud op til ham senere, og så ender han jo faktisk med at køre hjem og tage noget tid, ikke så meget, så han er tilbage i kampen dog, så på den måde fint nok styret af Visma-holdet. Men viser også, at Ayuso stadig har noget at køre med, fordi han kørte virkelig stærkt på den her etape.
Og altså, at han ikke kørte klassement, det fik vi så bevist for dagen efter, det kan vi lige vende tilbage til. Lad os lige runde den her fredags etape af, fordi efter holdtidskørslen og Jay Vines triumf på 6. etape, så var den her sejr, Juan Ayuso, jo faktisk tredje dag i træk, at UAE de vandt i Spanien. Når Pogacar-katten er ude, så spiller de andre UAE-rytter op på bordet.
Ja, det må man sige. Måske også et hold, der ikke sådan er 100% sat op til, at nu går de stålsat efter den samlede sejr med Almeida, men man spreder deres bets en lille smule. Jeg ved ikke om Ayuso, som Kim også lidt var inde på, jeg ved ikke om det var planen, at han ikke skulle køre klassement og gå efter den her etape. Men om ikke andet, så er det jo kæmpe boost til moralen på hele holdet, at de vinder holdtidskørselen, Jay Vine tager en etape, og en bjergetrøje, og Ayuso tager en etape, og Almeida ligger godt til i klassementet, så jo en super første uge for dem, allerede nu at have tre etapesejre, og en mand pænt placeret i klassementet uden det store tab, så det er jo spændende. På den anden side, så kan man også sige, jamen, hvor meget kan de egentlig støtte op omkring Almeida, hvis de også skal bruge nogle af deres bedste klatrere til at jagte etaper og bruge en masse krudt på det? Det kan jo så blive den negative side, som jo, det er jo helt åbenlyst, at det koster en hel masse kræfter at gå i sådan nogle togter, som ja, i hvert fald Ayuso har været på, hvor han må køre all out på første stigning, og så bliver det jo en enorm hård dag, som kommer til at tage lidt på kræfterne, så det kan godt være, at Almeida måske kunne mangle noget hjælp senere i Vueltaen, i hvert fald hvis det fortsat skal være deres plan at køre efter etaperne, men om ikke andet, så har de tre i sækken allerede, og det giver jo noget selvtillid og noget moral på holdet, at de alle sammen kører stærkt lige i øjeblikket.
Selvtillid og moral og en lille overraskelse, det kan man vel også tillade sig at kalde Torsten Træen fra Randers. Han holder fast, Kim, i førertrøjen her, altså lidt af et gennembrud for den unge nordmand. Hvor længe kan han holde den, og hvad tror vi, han kan drive det til?
Ja, men der har jo tidligere faktisk været en norsk outsider, der holdt godt fast i den i førertrøjen her for nogle år siden, Odd Christian Eiking, som jeg jo lidt håbede havde været spørgsmålet i quizzen i dag. Det havde været oplagt. Og jeg synes jo, Tran, han har jo fysikken til at holde længe i bjergen, det ved I. I mødte ham jo for, var det et par år siden i Tour de France.
Mødte ham i Paris, ja, da han kørte for Uno X. Jeg kan huske, han var simpelthen så tynd. Tænkte, wow, han ligner en bjergrytter.
Ja, men også, altså man kan også sige, at fysikken har været lidt slem med ham de senere par år, ikke? Han rendte jo ind i en gang til testikelkræft på et tidspunkt, og i foråret, der lå han med hjernerystelse, og så et interview med ham her den anden, hvor han sagde, det var lige før, han frygtede den der hjernerystelse mere, fordi det var faktisk mere uvist, om han overhovedet nogensinde ville komme tilbage fra det, hvor det andet var der ligesom nogle prognoser for hele tiden, ikke? Og hvad siger, for at svare nogenlunde på dit spørgsmål, sådan politikerspørgsmål, han holder måske lidt længere, end vi havde regnet med, men ikke længe nok. Jeg vil sige, ikke længere end Angeli Rue i hvert fald på fredag.
Han havde 2,5 minutter ned til Vingegaard. Nu må vi se, hvad der sker på dagens etape. Jeg tror godt, at vi kan love store ting. Du får et opdateret billede med stillinger og så videre lidt senere i udsendelsen. Først skal vi lige sige tusind tak til alle jeres skønne mennesker, der støtter på 10.dk, og vi skal også have trukket lod om en Villeuropa Cup til en af jer. Husk, at hvis du deltager i vores lodtrækninger løbende her i podcasten, så er det nemt at være med og støtte os på 10.dk. Beløbet er valgfrit, og du støtter hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du så støtter, jamen, så deltager du altså løbende i lodtrækningen om en kop og andre fede præmier, og der er vi simpelthen i gang med at samle sådan en fed taske med cykeltøj i og dunke og lidt af hvert og så videre, og den trækker vi altså lod om, når Vueltaen den er slut. Men Stefan, vi skal have fundet dagens vinder af en kop.
Dagens vinder hedder Lasse Offersen og har faktisk været med helt tilbage fra juli 2019. Der var til gengæld en lille periode, hvor at Lasse han var ude af rytmen, og men han så kom tilbage igen, og det er jo dejligt, at han er tilbage, fordi så kan han få sin kop med, som han har ventet længe tid på.
Endelig. Og det er jo et godt eksempel på, at man kan godt lige springe fra en periode, hvis det er sådan, at man har lyst til det. Men har du lige 10 kroner, du har lyst til at bruge hver uge på Villeuropa Podcast, så hop ind og støt os. Og det gør du altså enten på 10.dk eller på Villeuropa.dk. Og vi gør det jo på den måde for alle vores lodtrækninger, at for hver femmer donerer, der får du et lod i puljen, så større beløb, flere lodder og dermed større chance for at vinde. Mange tak for støtten til alle hele året. Velkommen tilbage til Lasse, og tillykke med din nye kop. Lørdag skulle rytterne fra Monzón til Zaragoza. Sidst nævnt kunne fejre sådan en lille jubilæum. Det var nemlig år nummer 50 gennem tiden, at Zaragoza har været målby. Ikke så lidt taget i betragtning, at der er kørt 80 udgaver. Det var endnu en etape, som vi måske på forhånd havde håbet lidt på kunne være en Mads P-dag, men vi må bare sige, at det kiksede igen fuldstændigt for Mads P og Little Trek i spurten.
Ja, det var, jeg synes, det var prisværdigt af ham at forsøge efter etappen at påtage sig skylden og sige, at han skulle være bedre, og han fandt ikke de rigtige huller og sådan noget, men til sidst i interviewet, der kendte han jo så også, at holdet de ikke rigtig afleverer ham godt nok, selvom han fra den position, som hvad nummer 15, eller hvad han bliver afleveret i, godt måske kunne have kørt sig lidt mere op. Så det er jo nok en kombination af, hvad hedder det, at holdet ikke afleverer ham godt nok, og så tror jeg, det er svært at for ham, hvor det handler stadigvæk, jeg ved godt, han kører efter den grønne trøje, men for ham handler det også så meget om at vinde, at når han først kan se, jeg kan ikke vinde den her, så er det svært at finde motivationen for så stor en rytter, som er en lille smule ligeglad med, om han bliver 8 eller 11, for eksempel.
Jeg tror også, der, hvis jeg lige må springe ind her, så der er jo noget i den måde, Mads Pedersen, han kører sine spurter på, at han er super, super god, når han bliver leveret ordentligt, og han er kendt for at køre de her lange spurter. Men når holdet ikke kan levere ham i den rigtige position, så ender han inde i hele det der kaos-mix af folk, der er all over the place, og det er en noget anden spurt, man skal til at fyre af, og Mads Pedersen, som er den her, han moser de her spurter, hvor han sådan, altså det med ren power, og nu bliver det sådan en spurt, hvor at han skal til at finde hullerne, han skal være eksplosiv, og være helt, altså det er bare en noget anden spurt, som måske favoriserer nogle af de her, lidt mindre eller vågede typer, og dem, som måske har et godt kick, og det er bare slet ikke den måde, som Mads Pedersen gerne vil køre spurterne på. Så lige nu, så tror jeg, det kommer ned til, at han savner et hold, der kan levere ham ordentligt, og et hold, der kan dominere indgangen til spurterne, fordi så tror jeg faktisk, at Mads Pedersen nok skal vinde noget mere, og det er jo selvfølgelig en skam, men den falder jo på både holdet og Mads, fordi når han så kommer i den position, som han helst ikke vil have, så har han svært ved at levere, og han er svært ved at finde hullerne, han er svært ved at tage de chancer, som det desværre kræver, når man skal køre de her lidt mere kaotiske spurter.
Jasper Philipsen er den hurtigste rytter i det her års Vuelta. Det tror jeg godt, at vi kan konkludere. Han blev også den første, der vandt 2 etaper i årets Vuelta. Han viste sig som den hurtigste mand igen, og vandt etappen her i sikker stil. Men der var faktisk Kim lidt efterfølgende, eller Stefan lidt efterfølgende drama, fordi Juraen kiggede spurten igennem og fandt nogle ting, som de ikke var tilfredse med.
Ja, det kan jeg godt forstå. Det var faktisk en lidt vanvittig spurt, og mange hold, der lige kommer frem med 2-3 mand og skal køre deres lynhurtige lead-out. Så det blev ret kaotisk. Vi så, at Viviani faktisk var meget tæt på at vinde, og han har Jasper Philipsen på indersiden, eller det vil jeg nærmest ikke kalde det. Han kommer fra højre side af vejen og drejer helt over til barrieren i venstre side. Og det gør han jo, fordi han godt kan mærke, at Jasper Philipsen er på vej forbi. Og det er meget tæt på, at det bliver en rigtig, rigtig farlig situation. Og Jasper Philipsen, han er kold i røven og tager det hul, der heldigvis ender med at være og kommer forbi. Men det er ikke i orden, det som Viviani han laver. Det bliver, altså, jeg ved ikke, om han har styr på den. Det vil han nok selv sige, og det kunne også sagtens være. Men han sagde vist også efterfølgende, at Jasper Philipsen, han råber af ham. Altså fordi, og det er jo det, som man gør. Man bliver faktisk, man kan sagtens blive rigtig forskrækket i sådan en spurt, fordi Jasper Philipsen har farten, han er på vej forbi, nu lukker hullet, og han ved godt sådan, altså, jeg hopper igennem det her hul, så du har bare ikke at smide mig ind i barrieren, ikke? Og det er meget normalt, at der bliver skræget og råbt lidt i de her spurter, og det siger også noget om, at Viviani, han tager den lidt for langt, fordi han gør Jasper Philipsen rimelig forskrækket i den her spurt.
Men den nye, det er fuldstændig ligegyldigt, hvordan vi spurter, bare det bliver farligt, Tadej Pogacar-fan. Ja, han er jo inde og applauderer også Vivianis Instagram efterfølgende.
Ja. Wow.
Tre stykker applaus, ikke? Fordi han, det ser ud som om, han heller ikke mente, han skulle deklasseres her. Så
Pogacar, han har da fået sådan en death wish.
Ja, ja, altså, jeg glæder mig til, at han skal til at køre sådan en rigtig masse spurt, eller bare en lidt stor spurt Pogacar, og så se, hvordan det kommer til at gå, hvis han, hvad hedder det, practice what you preach, så skal han da ud og køre farligt i hvert fald. Det kan være, det er det, han har gået og glædet sig til, efter han kedede sig sådan under turen.
Man kan sige, at nogle gange, når folk de drejer i spurten på den måde, så kan man sige, jamen isoleret set, så skete der jo ikke noget her, og der var måske styr på det, han lukkede ikke døren, men mange gange grund til, at det også bliver ekstra farligt, det er jo, hvad sker der bagved, fordi da Viviani, han svinger hele vejen over vejen, der er Brian Cocard, han følger med jo, fordi han tænker, Viviani ligger forrest, det er ham, man skal køre forbi, det er hans slipstrøm, jeg skal holde fast i, så han drejer jo med over, og Brian Cocard ender jo så med næsten at klappe ind i Ben Turner, så Ben Turner faktisk, han bliver klemt inde og må stoppe sin spurt. Og det er jo sådan nogle ting, hvor at så når der er nogen, der sidder i fronten, og de skifter bane, så ved man bare, der er ret mange, der følger med. Og det ender så med at blive den farlige situation i det. Så det kan godt være, at Viviani isoleret set, nu synes jeg, den var sådan semifarlig, den han laver, og det er jo slet ikke i orden, at han drejer fra højre side af vejen helt over til venstre side af vejen. Men det er jo ikke, det er jo både fordi, at man kan skære nogens forhjul af, når man drejer over vejen, og man har ikke måske det bedste overblik, men også samtidig, alle dem, der ligger bag dig, de følger jo efter, og det bliver rigtig farligt. Så ja, Viviani og Brian Cocard ender faktisk med at blive deklasseret i den her spurt.
Og det er jo selvfølgelig med far for, at jeg har lært i den her uge, at man ikke må blande sig så meget, hvis man ikke har siddet på en cykel. Så er det også derfor, vi som regel har Stefan til at sidde og forklare de her situationer. Men bare udefra betragtet, sådan omkring Pogacar, og den måde, han nu går til det her på, så er det jo lidt underligt, fordi man har jo hørt netop rytterne sige, skal vi nu ikke få lavet nogle deklasseringer, inden der kommer til at ske ulykker?
Ja.
Og det synes jeg jo, det man gør nu her, og så siger man, der skete jo ikke noget. Nej, men I har jo selv råbt op om fra rytters side, og sagt, kan vi ikke nok få gjort et eller andet for sikkerheden, både ude på ruten og i spurterne, så vi ikke skal have de her forfærdelige ulykker, før der bliver gjort noget. Mm. Og det, man gør nu, og så kan man jo altid diskutere, var den lige, skulle den lige have været der og der, men der bliver der i hvert fald gjort et eller andet, og så er det jo sådan lidt pudsigt at se, måske det største forbillede i feltet sidde og trække lidt i den anden retning, sådan set her for den her stol.
Ja, det synes jeg faktisk er helt enig. Det gavner overhovedet ikke, at man har en stor stemme i cykelsporten, der sidder og advokerer for noget, som de fleste synes handler om sikkerheden i sporten, ikke? Altså det er jo sikkerheds, og jeg synes også nogle gange, og det er UCI også ret gode til, det er at gå ind og håndhæve reglerne, når den er lidt billigt. Viviani, han vinder ikke etappen. Han bliver nummer to og bliver slået fair and square på en eller anden måde af Jasper Philipsen. Den er billig nok, altså hvis nu han vundet etappen, og Jasper Philipsen havde brokket sig lidt, så står man lidt i en kattepine og siger, uha, det ser altså ikke godt ud, at man skal til at deklassere vinderen lige pludselig. Så på en eller anden måde, så er jeg egentlig også, altså, jeg synes, det er også fint, at de måske håndhæver reglerne i en højere grad, når den er lidt mere billig, fordi når det så endelig kommer til stykket, så har man også historikken med at sige, prøv at høre, du har vidst, hvordan reglerne var, vi har gjort det så mange gange før, så nu gælder det også, selvom du har vundet en etape eller en eller anden situation, ikke?
En, der nød godt af Vivianis deklassering, det var Anders Forlager, som jo noget overraskende blev bedste dansker på etappen.
Ja, det var vildt. Han bliver jo femmer på etappen, og efter deklasseringen, så ryger han op som nummer 4 på etappen. Mads Pedersen, han endte jo nummer 11, og der var så to foran ham, der blev deklasseret, så han endte som nummer 9. Fik også lidt flere point til trøjen, men det er lidt overraskende for mig, at Anders Forlager, han deltager i en masse spurt, fordi altså, vi ved godt, han er en lidt eksplosiv type, men jeg havde nok mere tænkt ham som sådan en kuperet eksplosiv, ikke sprint eksplosiv. Så da de begynder at køre spurten for ham, så tænkte jeg, hvad går det her nu ud på? Men faktisk en meget imponerende spurt, og meget ærligt interview efterfølgende også at fra Anders Forlager, der siger, at det er måske ikke lige spillet indtil videre, men det var faktisk planen, han gerne ville prøve at gå efter nogle af spurterne, og han ved også godt, at han ikke er den hurtigste i feltet, men en top 10 var målet, og det har jeg egentlig fuld respekt for, at han gerne vil prøve at vise sig lidt frem og prøve evnerne i de her massespurter. Så gå hen og blive femmer eller fire, hvis vi tager deklasseringen med. Det er et ret stort resultat, og viser også bare, at han er dygtig i positioneringen og positionskampen, også inde i spurterne, fordi det er et spil, som jeg tror, hvis man først har prøvet det, så har man enormt stor respekt, fordi det er med livet som indsats, og der er 10 gange i løbet af sådan en spurt, hvor at, man tror, man er ved at miste livet. Så der er en mental barriere, som man skal krydse, når man går ind i de her spurter.
Vi var lige kort inde på noget andet interessant, som også skete på etappen her, og det var, at på sådan en spurtetappe her, der skal alle selvfølgelig bare komme i mål sammen, og der er ikke nogen, der skal tabe tid og slet ikke klassementsfavoritter. Men det gjorde Juan Ayuso faktisk.
Ja, han tabte, hvad var det, over 5 minutter med vilje, og viser jo også bare, at nu har han vundet, han har tabt noget tid, så har han vundet noget tid, men hvis han fortsat skal jagte etaper, så kan han jo ikke blive ved med at hente tid, så han smider jo noget tid, og det betyder jo også bare, at Juan Ayuso har tænkt sig at jagte nogle flere etapesejre, når vi kommer ind i bjergene igen.
Og det betyder så også, at han ikke var der for sin holdkaptajn, Shaw Almeida, i dag. Og det glæder vi os rigtig meget til at vende tilbage til lige om lidt. Men først, der skal vi lige omkring den danske kæde Bygma, som jo er med os hele vejen her gennem Vuelta a España. De er partner for Visma Liseberg og for Jonas Vingegaard. Og mens Bygma jo altså sponsorer Jonas, så har Airtox jo et samarbejde med Mads P., og sloganet Fear Nothing, apropos den her vilde spurt, der var på 8. etape. Og det der, Kim, også med ikke at have nogen frygt, når man sidder på en cykel, det ved jeg også, at det er noget af det, der fascinerer dig ved cykelsporten.
Ja, meget af min fascination af cykelsporten er jo netop det der med nogen, der tør gøre noget, jeg ikke selv tør, tror jeg, og også har afholdt mig fra nogensinde at bare prøve at blive noget, der ligner en god cykelrytter. Og det er netop de her ting. Måske ikke så meget spurterne, fordi det har jeg altid set som sådan noget helt for sig selv idiotisk, altså hvor du virkelig skal hænge hjernen på hylden. Og jeg sad og tænkte på, da Stefan beskrev de typer der, man skulle være, hvis man skulle gøre så godt, altså hvis Mads P. ikke bliver afleveret ordentligt der, så er det sådan noget Robbie McEwen, der kunne gøre sådan noget med selv at køre sig fuldstændig frem igennem sving og op igennem feltet og sådan noget. Altså det var jo også helt vanvittigt imponerende at se sådan noget, men generelt er det nok mere sådan noget, altså at sidde og køre 80 timer ned ad et bjerg, måske endda på våde veje og sådan noget, ikke? Det er en helt anden verden, som jeg bliver meget fascineret af, og der må jeg sige, at det der fear nothing, han kunne måske godt bruge lidt mere af det med SP i de her spurter, men jeg tror altså også, det har noget at gøre med, at han godt ved, der er for langt. Altså, jeg tør ikke. Han er klog nok til at sige, at jeg skal sgu ikke ud og tage sådan en kæmpe risiko for at komme helt derop, hvor det bliver sjovt, og så må jeg nøjes med lidt færre point til den grønne trøje.
Vi har jo heldigvis været forskånet indtil videre sådan for de helt store styrt i Vueltaen, men vi havde da blandt andet lige Matteo Sobrero der på Holtzkirsten, som lavede sådan en 4-5 koldbøtter med 60 i timen. Han er stadigvæk med i løbet. Ja. Ikke? Altså, det siger jo også bare noget om, at de her cykelrytter og Stefan, det er nogle hårde nysere.
Ja, det må man sige. Jeg synes til gengæld, at han lander lidt heldigt. Altså, han får lov at tumle lidt på asfalten, og det er jo det man mest kan håbe på, når man ryger på røven, at man ikke skal ud for vejen, hvor der er nogle forhindringer i gang imellem, som man virkelig kan slå sig på. Men det er jo desværre en betingelse for at køre med, at man styrter en gang imellem, og det tror jeg, de fleste de er indforstået med, så når man endelig styrter, så selvom det er et chok, og det er ubehageligt, så plejer man, at man er ret opdraget til, at the show must go on, og der er ikke nogen, der er heller ikke nogen, der har ondt af dig, altså, og det tror jeg nogle gange er sådan en sådan helt barnlig regel, altså sådan, ligesom når folk de opdrager deres barn, ikke? At hvis de falder, så skal du ikke lave for meget på styr ud af det. Sådan er det nok også lidt med cykelrytter, at det er bare sådan lidt, nå okay, skidt der noget med cyklen, det er meget sådan den stemning, der er.
Lige præcis den historie, jeg tror måske, jeg har fortalt den en gang før, eller her i podcasten, men er jo en til en, hvor Carsten Krohn, den tidligere professionelle cykelrytter, han fortalte om, jeg tror det var et foredrag, han holdt en gang videre med på en tur ned til Flandern, hvor han også siger, at du kommer ind i den der netop boble af det der med bare op igen, og der er ikke noget, og du skal bare videre, og du når ikke engang at bearbejde, hvad fanden der sker, selvom du bliver chokeret og sådan noget. Så da han fik børn, og hans søn, tror jeg det var, der faldt ud på et eller andet grusvej eller sådan noget, og begynder at græde, der er hans første instinkt, det er, rejs dig dog op. Det er ikke at gå hen og trøste barnet, det er bare, rejs dig dog op, lad være med at piv. Altså, du skal videre. Og det ligger, han sagde, det lå simpelthen så dybt, og han sagde, det er jo egentlig en halvpsykopatisk reaktion, ikke? Altså over for ens eget barn. Men det lå så dybt i ham, at det der med, hvis du styrer dig, ryger ud over en eller anden railing, op igen, videre, det kører, vi må videre. Og så gemmer vi resten til senere.
Og vi ser også det der fear nothing princip, som Airtox de har, og som Mads P. har reklameret for i øjeblikket. Det ser vi, Stefan, altså også ja, i alle spurter nærmest.
Ja, helt klart, altså, og det er jo lidt sjovt, fordi fear nothing og cykelsporten, synes jeg egentlig hænger meget godt sammen med. Jeg synes også, man skal huske på, at jeg tror faktisk, der er mange af sprinterne, som, altså der er mange, der har fået lagt det fra sig med tiden, men det er en opdragelse i, at der er noget, som du tænker mere på, end at styrte. Altså man er så fokuseret på at vinde, at man glemmer og bekymrer sig om, hvad der sker. Og så er der også mange gange, der får folk, de får selvtillid over, at det går godt, og nu har de ikke styrtet i lang tid. Og så bliver man ligesom vendet til, at man kan komme ud i nogle vanvittige situationer. Jeg synes faktisk, den med Jasper Philipsen, hvor at han næsten bliver smidt ind i barrieren af Olivier Viarni, og han ikke trækker sig, altså selvom der bliver kun lige akkurat efterladt en styrbredde mellem Viviani og barrieren, og den springer han igennem, velvidende at Viviani, som lige har smidt den fra den ene side af vejen til den anden side af vejen, han går ikke den sidste halve meter. Altså, og det bliver man nødt til at stole på. Og det synes jeg, det er sådan en 4-0 moment, hvor at den her gang lykkes det. Nogle gange, så lykkes det ikke. Og så tager man en tur. Men det er jo det, der gør Jasper Philipsen, selvfølgelig også Mads Pedersen, har også lavet det her mange gange, hvor man tænkte, hold da fest. Altså, hvad skete der lige der? Men hvis man ikke gør det, så vinder man bare ikke. Og det er nogle gange det, som jeg synes, det er en tendens, hvor du bliver nødt til at have det mindset, ellers så kommer du aldrig til at vinde noget. Og det tror jeg bare, cykelsporten er rigtig god til at opdrage cykelrytterne til, at sådan er gamet, og hvis ikke du er med på den leg, så kan du lige så godt lade være med at stille op. Og det synes jeg på en eller anden måde, det er fedt mange gange, men det er også sådan lidt nervepirrende. Altså, jeg har prøvet at deltage i nogle spurter og tænkt, jeg er alligevel ikke god nok. Altså, jeg er alt for lille til at spurte det der, og jeg synes også, det er fuldstændig vanvittigt farligt. Så jeg begyndt at trække mig mere og mere i de der spurter, men man skal altså ikke have frygt, hvis man skal deltage i de her spurter.
Jeg tror ikke, der er noget, som Mads P. han frygter, men han har måske ikke lige ramt den endnu i spurterne her i Vueltaen. Til gengæld, Kim, så ligger han jo stadigvæk lunt i svinget til den grønne trøje.
Ja, det man kan sige, på hvis man skal være en lille smule fræk, så skal han også være heldig, at der ikke er super mange andre, der er ingen andre nærmest, der har det decideret mål at gå efter den grønne trøje, fordi vi havde nok håbet og regnet med, at hvis ikke han havde allerede vundet måske 1-2 etaper, at han så i hvert fald havde kørt noget top 3 eller top 5, og i netop i spurterne, der har han virkelig ikke scoret særlig mange point. Så han begynder jo sådan at skulle se efter, at i resten af Vueltaen, når man ser på, hvad det er for nogle etaper, der tilbage, så skal han godt nok ud og med i nogle udbrud, for at sikre, at ham den lille op for Nordjylland, han ikke også tager den grønne trøje med, fordi han begynder at løbe tør for de her topplaceringer, han kan tage i hvert fald i finalerne.
Og så går vi direkte videre til dagens 9. etape, der netop er slut. Rytterne startede i Alfaro, og de skulle slutte op omkring skisportstedet på den stigning, der hedder Valdes Caray, og der var masser af meldinger fra start om, at der kommer ikke rigtig til at ske noget på den etape, men der ville Jonas Vingegaard noget andet, som mine herrer, med stor glæde, kan jeg igen sige, ikke en Veluropa podcast uden en dansk sejr.
Nej, der tog Jonas Vingegaard lige sin anden sejr. Og nu vi snakker Mads P. og grøn trøje, så forsøgte han jo faktisk i starten at lukke hullet frem til dagens udbrud, fordi han netop godt kan se, at det kunne være en fordel at komme lidt på forkant og skaffe de her interne 20 point. De indbagte spurter, som vi plejer at sige.
Nej, ikke indbagte.
Men han får altså ikke lov at køre op, og i det hele taget Little Trek, der sidder og laver en masse arbejde, får heller ikke hentet udbrud inden spurten, og får heller ikke rigtig noget ud af det til sidst, fordi Ciccone, han ikke kommer til at gøre det så godt. Så Jonas, han vælger simpelthen at køre solo på den sidste stigning, selvom både han og Mørkøv inden etappen havde meldt ud, at den passede ikke lige så godt til ham, fordi den var stylist i starten, og de var meget godt tilfreds med, at ham nordmanden her, han har den røde trøje på hviledagen, så der skulle selvfølgelig ikke ske noget, men det kom der sgu til.
Og så var vi en lille bitte smule efter Matteo Jorgensen under Tour de France, men med 11,5 kilometer tilbage af dagens etape, Stefan, der blæser han til angreb. Det er sikkert Jonas, der lige har sagt til ham, så giv den lidt skud. Men det hook, han laver der, det er jo med til at skyde Jonas afsted.
Ja, det er jo nærmest som at se Pogacar gøre det mod Jonas i turen, faktisk. Det var lidt sjovt, fordi vi hørte også efter etappen, at det var mere en spontan beslutning fra Jonas Vingegaard. De havde faktisk ikke satset på at lave det helt store, men Jonas Vingegaard havde kaldt gode ben og sagde, nu giver vi den et skud. Der var blevet kørt hårdere på dagen, end de nok havde regnet med. Det var også begyndt at regne i finalen, som jo også plejer at gøre etappen lidt mere miserabel, end man tænker, den er. Og det var fedt at se Jonas. Han kører virkelig stærkt ud af hjulet på Jorgensen meget tidligt på etappen, men det her bjerg var jo også hårdest i de første 4 kilometer. Så begyndte det at flade lidt ud, så hvis man skulle gøre noget, så skulle man køre tidligt på bjerget. Og jeg tror, at Giulio Ciccone er den eneste, der faktisk prøver at følge med, og han går kold og falder ned til den efterfølgende gruppe, som, ja, det ser faktisk ud, som om han er i gang med at tabe meget tid, men ender med at komme ind i den her favoritgruppe efter både Jonas Almeida og Pidcock faktisk, som også overrasker lidt. Men det er fedt at se, at Jonas Vingegaard er i hobler, og han også er der, hvor vi havde håbet, han ville være, hvor han faktisk kunne sætte Jorge Almeida, og er den stærkeste i VL-sagen. Så virkelig gode takter fra Jonas. Jeg havde jo regnet med, at vi først skulle frem til 13. og 14. etape, altså Angleru og Fatapona, som vi også havde snakket en del om i optakten til Vueltaen, før at de sådan for alvor ville gøre noget. Men allerede nu, så sidder Jonas Vingegaard i hot seat, i hvert fald lige efter Thorsten Trine, som vi nok forventer at tabe føretrøjen. Men på en eller anden måde heldigt for Visma, at de ikke tog føretrøjen, fordi så slipper de for alt det der mediepalaver lidt endnu i hvert fald.
Og altså, nu siger du, at Ciccone kommer anstændigt i mål, og så han taber alligevel 1,46, og det gør Thorsten Træner altså også. Så det er et kæmpe hul, han får slået der, Jonas Vingegaard. Jonas sagde i øvrigt også, at han faktisk ikke var klar over, at der var så lang tid tilbage af etappen, da Matteo Jorgensen, han gav den fuld skrald, så han var sådan, han sagde, Jonas, jeg var overrasket over at se 10 km porten. Han troede, han var forbi den. Ja. De to eneste, som sådan holder nogenlunde afstand til Vingegaard, det er Shaw Almeida, og så måske lidt overraskende Tom Pidcock, som også vinder spurten blandt de to på målstregen i Valdes Carreira, altså der, man tager de 6 bonussekunder. Men han kører sig vel pludselig ind i noget klassementskamp her, Tom Pidcock?
Ja, han har jo sagt hele tiden, at han kører klassement og sigter efter noget podium, men vi har måske bare haft lidt svært ved at tro på ham, på grund af, hvordan det tidligere er gået, når han har sagt det. Men både en god holdtidskørsel af Q36.5 i forhold til, hvad man havde forventet i hvert fald, og så i dag, det er altså, det er super imponerende at sidde med Almeida der på sådan en stigning, når man ser stort set alle de andre eksplodere af ret gode rytter. Og så tror jeg det måske også, at Almeida, han er færdig med de der lidt småsvinere til Vingegaard, men han kører defensivt. Det havde jeg havde forberedt.
Ja, for det var efter 6. eller 7. etape, hvor han lige var ude med en sviner.
Det var fredag, ikke? Ja, hvor han lige er ude med den der, og der må jeg sige, jeg havde også lige ventet med, jeg havde planlagt i dag, jeg skulle sige, det lige indtil han bliver sat, og det gjorde han så i dag, kan man sige. Så gad vide, om han er så frisk med. Men jeg kan da godt forstå det der med, han måske har kørt lidt over evne, Jonas, fordi han troede, der var kortere til mål, fordi jeg så lige en melding her efter etappen, at han slog den tidligere rekord fra 2012 på det her bjerg med 4 minutter.
Wow.
Og havde kørt 31 i snit op ad det sidste bjerg.
Ja, det er sindssygt, mand.
Det er jo sindssygt, det kan jeg ikke engang køre på en træningstur, altså det er jo helt sindssygt.
Wow.
Jeg skulle lige til at sige Stephen Roach, men Nicholas Roach var en anden, der havde sat den i 2012.
Men jo også... Ja. Super spændende med Tom Pidcock, der endelig, jeg synes jo også, han har lavet noget sådan lidt Ciccone-agtigt, hvor at man tænker, nu kommer det her kæmpe talent, og det er alligevel hans 6. Grand Tour, og han er heller aldrig endt i top 10, men vi hørte jo også, og vi talte om det tidligere i år, at Tom Pidcock allerede var det Alula Tour, tror jeg faktisk, altså helt i starten af sæsonen, at han havde kørt de bedste watt, han havde kørt i sådan længere effort. Jeg tror, det var en 20-minutters effort, han havde kørt, hvor han sagde, at det var sgu det bedste, han nogensinde havde kørt, og det passer jo også godt ind i den der stil med, at nu vil han gerne til at forbedre sig på de længere efforts, som jo det handler om, når man kører i bjerge. Så er jo ret spændende at se Tom Pidcock følge med Almeida, og ligner jo lige nu en podiekandidat faktisk. Det bliver spændende at se ham, når vi kommer ind på de rigtige bjergetapper. Ja. Men når man så også kigger på Pidcock, han vejer 58 kilo, det er lige omkring det samme som Jonas Vingegaard, så af statur burde sådan noget som Angliru jo også lidt tale til hans fordel, selvom at sådan en som Almeida og nogle af de andre rytter, selvom de måske vejer et par kilo mere, så de har bare vist, at de virkelig også kan gøre det, ikke? Så det handler jo ikke altid kun om vægt, men jo meget spændende at se Pidcock endelig folde sig lidt ud som klassementsrytter.
Og det var lidt interessant også det, der skete i dag, fordi da Jonas han stikker af, og Almeida beslutter sig for at køre efter, der ligger Pidcock sig på hjul. Og så lige pludselig, så begynder Jonas' forspring at komme op over 30 sekunder, og man tænker, okay, jeg tror, Steffen, du sagde på et tidspunkt, mens vi sad og så etappen, at han vinder med 40 sekunder i dag. Og da Almeida, han går en lille bitte smule, om ikke kold, men i hvert fald begynder at tabe tid til Jonas, så tager Pidcock føringen, og det ender faktisk med, at Jonas i gåsøjne kun får en sejr med 24 sekunder.
Ja, altså jeg tror også, at det så ud som om, at Almeida han bare bid i det sure æble og bare kørte og ikke tænkte så meget på Pidcock. Men man kunne godt se, at han mistede lidt fart og noget tid på et tidspunkt til Jonas, og så får han jo så hjælpen fra Tom Pidcock, der faktisk går frem og tager nogle okay føringer, i hvert fald hvis tidsangivelserne passer helt præcis. Det er jo ikke altid, det er sådan live på sekundet, men de får lukket ham til sidst, da det begynder at flade lidt ud, og det tror jeg helt klart også er fordi de to mand, der kan tage nogle føringer sammen, så Pidcock var ikke bare med på en badebillet, altså han var også med til at bidrage i festen om at lukke Jonas Vingegaard ned, så det er helt klart en kæmpe dag for Tom Pidcock.
Og kæmpe dag for Jonas Vingegaard, kan krydse stregen i ensom majestæt i Val d'Escaraye. Hans sejr nummer 40 og hans tredje etappesejr i Vuelta a España sammenhæng. Så fedt, så fik vi den danske sejr, ud over Mikkel Bjergs sejr på holdtidskørslen. Nu kigger vi så frem mod uge 2 i Vueltaen, hvor der måske er chance for endnu en dansk sejr, hvis det er sådan, at kortene de lige lander rigtigt for Mads Pedersen. Fordi efter en fortjent hviledag mandag, så følger 4 dage med 3 kuperede etaper, og så frygtet Angliru på fredag. Vi løber etaperne igennem kronologisk her, og starter selvfølgelig med tirsdagens 10. etape fra naturparken Senda Viva til Larrabalagua.
Ja, og nu kommer de næste par etaper faktisk, hvor at det er sådan nogle mellemetaper, som ikke ligger til Mads Pedersen. Og Jonas Vingegaard er jo kun 20 point efter i kampen om pointtrøjen. Det er heller ikke, fordi alle sammen ligger til ham, de her mellemetaper, men det betyder jo, at Mads Pedersen, han skal altså til at tage ud på nogle togter, hvis han skal beholde den her trøje over de næste par etaper. Men 10. etape her er primært en flad etape, eller sådan lettere opadgående, som så slutter på en kategori 1 stigning. Der er på en eller anden måde gemt 3.000 højdemeter på den her etape, selvom det ikke ser sådan ud, når man kigger på profilen. Men sidste stigning er på 10 km og stiger med lidt over 6%. Så bliver jo, som på mange måder, ligesom her søndagens etape, en stigning, som godt kan lave lidt ballade. Nu så vi, at Jonas han tager jo, hvad var det, nogle 40 sekunder på langt de fleste af favoritterne, så jeg tror også, det kan blive sådan et etape, hvor der kan godt komme lidt skade, men det kunne også sagtens være, at de forholder sig, altså de beholder pistolen i hylstret, og der ikke sker det store, men helt klart en mulighed for noget.
11. etape onsdag er på blot 157 km og foregår sådan rundt i og omkring Bilbao med en stribe små stigninger.
Ja, det er straks noget lidt andet. Nu snakker vi Baskerlandet, og så ved man jo godt, langt de fleste, der kender Baskerlandet lidt, ved, at det er korte og skarpe stigninger, som de skal ind på. Der er lidt over 3.000 højdemeter, og de er så fordelt primært på 7 stigninger. De sidste 3 stigninger er der, hvor det bliver ret spændende. Det er så inden for de sidste 60 kilometer. Der skal de 2 gange over den samme stigning, den stigning, der hedder El Vivero, som er 4 kilometer med omkring 8% i snit. Så det begynder altså at spidse rimelig meget til, selvom det kun er 4 kilometer stigning. Og så den sidste stigning, som ligger kort ind mål, der hedder Piqué, den er på 2,5 km med næsten 9%, så nogle lidt kortere stigninger, men helt klart nogle stigninger, der byder op til dans. Det må man sige.
Og vi har set, Mads P. gør det rigtig, rigtig godt på nogle af de her kortere stigninger, men de her, de er, altså det er nogle giftige små sataner, undskyld udtryk. er det for hårdt for ham, eller er det her endelig en ægte Mads P. dag?
Ej, det tror jeg simpelthen bliver for hårdt for Mads Pedersen. Altså, hvis han skal noget, så skal han godt nok ud i et udbrud og lave et eller andet, men så skal han også håbe på, at der hverken er en Ayuso eller en Jay Vine eller nogen andre stærke klatrere med, hvis han skal have en chance på den her etape. Men jeg tænker også, at hvis han skal bevare sin føring og måske kæmpe med i pointtrøjen, så bliver han nødt til at komme ud og tage nogle af de point, der ligger ude på nogle af de her mellemetapper.
Torsdag er vel det, man bedst kan betegne som stilhed før storm.
Ja, altså det er en kort etape, 145 km, som ikke ligner så meget. Der er to lidt længere stigninger på dagen. Den første er en kategori 2 stigning, og så lidt tættere på finalen. Der kommer stigning, der hedder Collada di Brenas, som er en kategori 1 stigning på 7 km med 8% i snit. Der er så 22 km hjem fra toppen af den, så det er måske ikke oplagt, at favoritterne går fuld amok på den her etape, men selvfølgelig er der en chance for, at der er nogle af favoritterne, der vil angribe hinanden, men det er trods alt et stykke hjem til mål, så måske noget, der minder lidt mere om en udbrudsetape i virkeligheden.
Og når den etape er slut, så kigger en masse ryttere frem med gru mod det, der venter dagen efter. Fordi fredag er en af de helt store etaper og helt store bjerge i Vueltaen. Her er senior rutekorrespondent Kasper Ankagaards tanker om det, han kalder et fuldstændig sindssygt bjerg.
Det næste er 13. etape, som slutter på mægtig Angliru. Det er Spaniens cykelsports allerhårdeste bjerg. Den er endda hårdere end både Col de la Loz og Mont Ventoux, som man kender fra Tour de France. Etappen er væsentligt længere end etaperne til Angliru plejer at være. Vi er faktisk op over 200 km, hvor etaperne plejer at ligge omkring 120-130 km. Så det øger hårdheden i sig selv. Og som vanligt er der to stigninger inden Angliru, og som vanligt er det Moschetta og Cordal, hvor Cordal ligger umiddelbart inden Angliru. De er begge to rimelig stejle, og der er der set angreb fra Cordal inden en hissig nedkørsel og så start på Angliru. Men etappen handler 100% om Angliru, som er 12,4 km med 9,7% i snit. Det lyder jo hårdt nok i sig selv, men den første lille halvdel er sådan set relativt human, som Kim ville have sagt. De sidste 6 km af stigningen, de er næsten 14% i snit, og kommer op på sådan noget 3-24% undervejs. Det er der, hvor man ser motorcyklerne går i stå og skrider ud, og bilerne kan ikke komme op. Rytterne kører i 8-taller. Det er et fuldstændig sindssygt bjerg, og det kommer til at få enormt stor indflydelse på klassementet i år.
Jonas Vingegaard er i gang med sin tredje Vuelta, og alle tre gange faktisk har Angliru været på programmet, og det er jo faktisk kun, som jeg sagde i quizzen, også kun 10. gang, at den her mytiske stigning er med i den spanske Grand Tour. Jonas Petor i 2023 bag Primoz Roglic vinder vores danske S på Angliru på fredag, Stefan.
Ja, det tror jeg. Specielt også, når man lige så dagen i dag, hvor han lige sætter de alle sammen på plads. Det er en modbydelig stigning, men jeg tror også, at den bedste klatrer i feltet, det er Jonas Vingegaard. Og det synes jeg også, han viser i dag, at han er den bedste. Så jeg kan ikke se, hvordan Jonas han skulle tabe Angliru. Og bedst som jeg siger det, så skal lige passe, at det sker.
7-9-13. Ja. Det er altså på fredag, at den etape køres, og lige om lidt, så får du simpelthen lige den opdaterede stilling på, hvordan regnskabet ser ud i omkring førertrøjen i Vueltaen, og selvfølgelig også pointtrøjen. Men inden da, så skal vi lige omkring en apropos danske vindere. Vi er simpelthen vilde med at have danske vindere i Veluropa podcast. Så lad os lige runde kort nogle forskellige danske vindere. Der har simpelthen, Stefan, i dag været kørt U23 mesterskaber i cykling. Og der fik vi fik vi Alfred Kongsted som vinder. Og det var noget, som du jublede lidt over.
Ja, det gør jeg. Jeg kender jo godt Alfred fra han har været helt lille, og han er jo lillebror til Tobias Kongstad, som vi jo lige i øjeblikket i hvert fald kender bedst for hans gravel-sejre og cykling. Men Alfred er jo lillebroren, som er på vej op, og jeg har jo bare hørt, at altså jeg har jo set, at han er fuldt med, at han bliver bedre og bedre, men jeg har også hørt, at han er gået fuldstændig amok på alt, der hedder sundhed, og en af de typer, der sover med tape fra munden og alle de her ting. Ikke? Så det er godt at se, at det bærer frugt, og han er blevet rigtig god. Jeg har jo joket med ham nogle gange, hvor at jeg har set nogle cykeløb, han kørte, hvor at, så taber han et cykeløb, fordi han åbner spurten for tidligt, og så kan man sådan køre lidt og spørge ham lidt til de ting og sådan noget. Men det er en stor sejr. Jeg glæder mig til at høre lidt mere om, hvordan det lykkes ham at vinde den her. Men ja, en ny dansk U23-mester, Alfred Kongsted.
Og så var du lige inde på hans bror, som kører en del gravel. Vi har faktisk også fået endnu en flot gravel-sejr til Mads Wirt-Smith.
Ja, Mads, han er tilbage efter, han jo var med til Danmark rundt, hvor han måske fik lidt på puklen, så er han tilbage til at køre de her gravel series løb, hvor han så var i Italien og køre et løb, hvor han blev nummer 18, og så i går her lørdag, der vandt han et UCI gravel series løb i Belgien, så fedt at se ham tilbage til at vinde, fordi ja, hvor mange af sejre er det, han har fået i år alligevel, han har vundet, er det hans femte sejr i gravelcykling i år, så han må også være godt deroppe af på verdensranglisten lige nu.
Det var i Hufeleise i Belgien, det der kaldes Hufagravel, som Mads han altså vandt her. Og så slutter vi lige af med noget, der hedder Tour of Route Salvation, som er et 2-2-løb. Men der fik vi god hjælp med også en dansk sejr.
Ja, Mathias Breinhøj, han kører jo også for det her ja, det kinesiske cykelhold, som hvor at... Ja, han vandt de to første etapper af det her UCI-løb, et 2-2-løb, og ender også med at vinde løbet samlet, så fedt for Mathias Breinhøj, at han stadig har nogle sejre i sig. Jeg er jo en af dem, der håber på, at han kommer tilbage til Europa, og måske kan køre for et dansk kontihold og give den et skud, men han har så valgt en lidt anden rute, og det ser ud som om, at han i hvert fald får samlet nogle gode resultater til sig. Jeg håber dog, at han kommer tilbage til Europa på et tidspunkt.
Nu skal vi tilbage til Europa, fordi vi skal have det store forkromede overblik over Vuelta a España.
Power Ranking præsenteres af Power.
Som du sikkert ved, så er elektronikkæden Power fast partner her på Veluropa Podcast og er med os for andet år i træk. Og dermed så har vi også naturligvis også lige om lidt en dugfrisk udgave af Kims Power Ranking, Plæstners Power Ranking, er klar til dig, hvor Kim han uddeler stjerner til fredagens etape op af Angliru. Men inden vi kommer dertil, så lad os lige tage et kig på, hvordan stillingen ser ud i Vuelta a España. Der var sådan lidt undervejs på dagens etape tvivl om Thorsten Træen, han kunne holde fast i den røde førertrøje, men det lykkedes ham altså. Han er stadigvæk her på første hviledag i spidsen for Vuelta a España, og han har 37 sekunder ned til Jonas Vingegaard. Men hvad der er lidt mere interessant, det er, at Jonas har over 40 sekunder nu ned til Joao Almeida, og så yderligere 20 sekunder til Thomas Pidcock. Felix Gall følger der på femtepladsen, så kommer Ciccone 2:42 efter træner og omkring 2 minutter efter Jonas Vingegaard, og så følger der ellers et par stykker nedad. Den mest interessante, som jeg lige sådan kigger på her, det er Egan Bernal, som er nummer 11, er 2:20 efter Jonas Vingegaard cirka. Pointtrøjen, den er dansk. Den sidder lige nu på Mads Pedersen. Han har 120 point. Det er kun 9 point mere end Ethan Vernon, og det er kun 15 point mere end Jasper Philipsen, så der bliver helt sikkert hård kamp om den grønne trøje. Og så skal man jo bare lægge mærke til, at med dagens sejr i dag for Jonas Vingegaard, så kom han faktisk op på 100 point, og altså kun 20 point efter Mads Pedersen. Vingegaard ligger lige i øjeblikket på fjerdepladsen. Bjergkonkurrencen, den føres af Jay Vine, helt tæt, der på trods af, at vi efterhånden har set nogle bjerge, så er det ikke fordi, der er uddelt sådan vanvittigt mange bjergpoint endnu, men Jay Vine ligger altså og fører bjergkonkurrencen der, og ungdomstrøjen, den sidder på Giulio Bellizzari. Og nu, Kim, så skal vi til det. Vi skal have din power ranking til Angry Lou, eller Angliru. Så din power ranking til de største favoritter til den her frygtindgydende etape, frygtindgydende bjerg på fredag. Vi starter med en stjerne.
Ja, og det er den eneste stjernelinje, hvor jeg satte sig lidt på nogle udbrydere, fordi det er så legendarisk en etape, at der er mange af de store, der gerne vil vinde den, så må det ikke blive holdt nogenlunde samlet. Men hvis man skal finde nogle udbrudskandidater, så er det jo, man skal kigge på typisk de her, der har smidt lidt tid. Det kunne være en Juan Ayuso, som jo i hvert fald gør en dyd, at han vil meget, meget gerne vinde her, er jeg sikker på. Mikel Landa har efterhånden mistet så meget tid i klassementet, at han måske, hvis han kan få kørt sig en lille smule bedre form, også kunne være et frækt bud, og så Santiago Buitrago har jeg også taget med i den pulje der.
Så skal vi til to stjerner.
Der har jeg så ungdomstrøjen Pellizzari sammen med Torstein Trang og Junior Le Cerf fra Quickstep, som ser ud som om, at han er faktisk den stærkeste i bjergene af alle deres mange små ryttere.
Så skal vi til tre stjerner.
Sepp Kuss, han var ikke så meget frem i dag. Det var Matteo Jorgensen, som jeg synes egentlig generelt, at han har set bedre ud i bjergene end Jorgensen, og jeg kunne godt forestille mig netop på en stigning som Manglio, at han måske er den, der sidder mest med Vingegaard der. Så han får lige lidt stjerner der, ikke fordi jeg tror, han vinder, men fordi han holder så godt til. Sammen med Jai Hindley, kaptajnen hos Bora, og Ben O'Connor, som han skal jo til at vise noget på et tidspunkt, tænker jeg.
Så skal vi til fire stjerner.
Giulio Ciccone er røget ned på fire stjerner. Jeg har faktisk Tom Pidcock også på fire stjerner, fordi det er noget lidt andet stigningshalløj, vi skal over på Angliru. Og så har jeg Egan Bernal, som her på det seneste ikke har set helt så skarp ud, som vi måske var nogen, der havde håbet på.
Så skal vi have det. Din power ranking til Angliru på fredag, det du vel betragter som potet, her kommer fem stjerner.
Jonas Vingegaard, Joao Almeida, og så har jeg Felix Gall som træer. Jeg tror, vi skal kigge sådan lidt efter de sådan mere traditionelle bjergrytter, eller hvad skal man sige, på en stigning som Angliru. Og derfor så, altså lige nu vil man jo sige Pidcock, fordi han kørte godt med i dag, men det håber jeg også på en eller anden måde også, men jeg tror, vi skal kigge på nogle af de mere sådan rutinerede klassements Grand Tour bjergrytter.
Og så er jeg nødt til at spørge, har du en joker?
Ja, det har jeg.
Det er den samme som altid.
joker Gaudu.
Har du David Gaudu igen? Ja, det gik jo godt sidst jo.
Jamen, han har tabt meget tid nu, ikke? Det, ja, ja. Nu gider jeg ikke køre klassement, men jeg tager Angliru. Nej, det ved jeg ikke, men altså, han har jo noget form i hvert fald, det så man. Om det lige rækker til de lange stigninger, det er måske mere i tvivl om, men det kan jo være, at han har fået samlet nok kræfter sammen til på fredag, hvis han bliver ved med at tage så meget tid.
Sådan, jamen, det var altså Kims power ranking, og din helt egen power ranking, den kan du faktisk lave inde på avis.power.dk. Ikke noget med at rangere cykelryttere, men hvis du står og mangler noget elektronik, så kan det være, at du siger, okay, min en stjerne, det er en ny computer, og så skal jeg selvfølgelig også lige have en airfryer, og så skal jeg selvfølgelig også lige have en robotstøvsuger. Så hop ind på avis.power.dk og se alle de vanvittige fede tilbud, de har lavet her i forbindelse med deres 10-års jubilæum. Vi fulgte jo hele sagen omkring den orange kuffert til dørs, og nu er kufferten altså åbnet, og det er den med alle de her ufattelig mange fede tilbud. Så står du for eksempel og mangler et spritnyt fjernsyn, så har de altså lige nu et 55-tommer Samsung til 4.444 kroner. Så hop ind på avis.power.dk og tjek tilbuden ud. Det her, det var Plæstners Power Ranking, lavet i samarbejde med Power. Vi skal have fundet dagens vinder i quizzen. Det står 17-17, og spørgsmålet var jo sådan forholdsvis simpelt, selvom I to jo altid kan få bare tvivl omkring, hvad det går ud på. Men det simple spørgsmål var... Hvad siger du?
Jeg siger bare, vi to.
Ja, vi er gode til det begge to. Hvem har kørt hurtigst op af Angliru? Det er bare spørgsmålet. Så hvilken rytter, der har kørt, det er den 10. udgave, som sagt, på fredag. Jeg vil sige, der er 9 venner indtil videre. Hvem er den hurtigste rytter nogensinde på Angliru?
Er det Kim, der har serveretten igen? Nå, okay.
Nej,
det må det være.
Du får serveretten.
Jeg skal bare lige høre, at vi laver op på reglerne, og vi spiller færre. men jeg siger El Pistolero.
No. El Pistolero. Alberto Contador. Ja, tak. Kim?
Ja, det var også mit bud. Nu gav du ham allerede en ledetråd med at sige, at det var en spanier.
Ja, tak for det. Jeg begge to en ledetråd.
Men du ved, at det ikke var rigtigt, fordi ellers havde han spurgt, og hvorfor siger du det?
Nej, ikke i første hug. I første hug plejer han faktisk ikke at spørge. Nej. Jeg er lidt bange for, at det er også svært. Men det var også mit, men altså... Jeg tænker, enten så er det jo en fra nyere tid, eller også så skal vi tilbage til nogle dopingdage, og så ikke for at sige, at Contador ikke var dopet. Det er ikke det, jeg sidder og siger her.
Det tør du ikke.
Men så skal vi nok ud i sådan noget Roberto Eras, eller sådan et eller andet i den stil.
Og hvorfor siger du det?
Jeg tror ikke rigtig på den.
Nå, I får lige listen her. De ni vinder er første gang Angliru var med, det var 1999. Der vandt José María Jiménez. Så vandt,
han var jo familie Gilberto. Med Sastre i øvrigt.
Det er rigtigt,
ja.
Så vandt Gilberto Simoni i 2000. Så vandt Roberto Eras i 2002. Så vandt Alberto Contador i 2008. Wout Poels i 2011. Kenny Elizondo i 2013, og så vandt Contador faktisk igen i 2017, så du havde to skud i bøssen med Alberto Contador, Stefan.
Ja, ja, ja.
Hugh Carty vandt i 2020, og så Primoz Roglic i 2023. Den hurtigste rytter nogensinde op af Angliru er på tredjepladsen Jonas Vingegaard, på andenpladsen Primoz Roglic, og nummer et. Og pointet går til Kim Plesner for Roberto Eras.
Nej.
41 minutter og 55 sekunder. Og det er selvfølgelig den tid, som Jonas Vingegaard og de andre, de går efter på fredag. Så et point til Kim, som for bare nogle få udsendelser siden var bagud med to, men altså nu har vundet 3-3.
Det er også en farlig føring.
Og bragt sig foran med 18-17. Vi er tilbage på fredag efter Angliru, og håber selvfølgelig på stor dansk succes på den dag, og måske også i løbet af ugen. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook på snablag Veluropa. Stefan finder du alle steder på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på snablag NF Elming. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor Thomas Kvortrup og undertegnet onsdag og torsdag optog vores to store optakter til den nye NFL-sæson. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe podcast. Og tak til vores partnere, Bygma, HelloFresh og Power. Støt dem. De støtter os. Hasta la vista, baby. We'll be right back.